Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អ្នកការទូតកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឱ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រឡប់ទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនិងរួមបញ្ចូលគ្នាការសុំមតិអំពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ផ្ដល់ការវិភាគមិនច្បាស់លាស់លោកហ៊ុនសែនប្រតិកម្មនឹងអ្នករិះគន់រឿងលោកបឹងបណ្ដាលឲ្យមានទឹកចំនួននៅក្នុងទីក្រុង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានចាប់ខ្លួនអ្នកដែលប្រហើនអត្ថាធិប្បាយទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីមុនជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាគ្មានបរទេសណាអាចដាក់សម្ពាធទៅលើរូបលោកបានទេបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកណូពីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្នុងគ្រាមានជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken កំពុងអំពាវនាវឲ្យរបបយោធាដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្ដារមាគ៌ាប្រទេសនេះឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនិងរួមបញ្ចូលគ្នាលោកថ្លែងដូច្នេះនៅចុងថ្ងៃខួប1ឆ្នាំនៃជ័យជំនះការបោះឆ្នោតជាសកលរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីអំណាចរបស់របបយោធានោះគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះអាសនៈសភាចំនួន396នៃអាសនៈចំនួន498នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដោយឈ្នះគណៈបកសហភាពនិងសាមគ្គីភាពដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាក្នុងការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យជាលើកទី2បន្ទាប់ពីក្រុមយោធាបានបោះបង់ការគ្រប់គ្រងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាផ្លូវការក្រោយពីការគ្រប់គ្រងបែបប្រកាសរបស់ខ្លួនអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងទៅប៉ុន្តែក្នុងពេលត្រឹមតែ3ខែក្រោយមកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានបំផ្លាញនៅពេលដែលក្រុមយោធាបានផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021និងបានឃុំឃាំងមន្ត្រីជាច្រើនអ្នករួមទាំងមេដឹកនាំពិតប្រាកដគឺអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីនិងប្រធានាធិបតីគឺលោកវិនមីនផងដែរក្រុមយោធាបានអះអាងថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានោះមានការក្លែងបន្លំប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបដិសេធនូវការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមយោធាលោករដ្ឋមន្ត្រី Blinken បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថារដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនឹងការបង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានហើយបានបំផ្លាញការជឿនលឿនមួយទស្សវត្សរ៍ធ្វើទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដលោក Blinken បានបន្ថែមទៀតថាយើងផ្ដល់កិត្តិយសដល់ប្រជាជនភូមាដែលខិតខំស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេរួមមានជនស្រុកត្រង់ជាង 1,300 នាក់ដែលបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការតស៊ូនោះការស្ទង់មតិចំនួន2ខុសគ្នាផ្ដល់នូវការវិភាគមិនច្បាស់លាស់អំពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ការស្ទង់មតិមួយបានលើកឡើងថាតួលេខអ្នកស្លាប់សរុបរសារជំងឺ COVID-19 នៅលើពិភពលោកដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយថាមានចំនួន5លាននាក់រហូតដល់ពេលនេះទំនងជាការវាយតម្លៃទៀបជាងចំនួនពិតប្រាកដហើយប្រហែលជាអាចកើនមានដល់ចំនួននេះយូរមកហើយតាំងពីមុនថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាមកម្ល៉េះនៅពេលដែលសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ប្រកាសពីតួលេខនេះចំណែកការស្ទង់មតិមួយទៀតបានផ្ដល់នូវតួលេខវិភាគនៃជំងឺរាតត្បាតនេះហាក់ដូចជាជ្រុលបន្តិចដោយនិយាយថាមនុស្សប្រមាណ50លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកបានឆ្លងវីរុសនេះនៅក្នុងរយៈពេលរាល់90ថ្ងៃចំណែកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានធ្វើការវិភាគរបស់ខ្លួននៅការប្រមាណមើលជាមួយនឹងការរំលឹកថាគេប្រើពេលរហូតដល់ទៅ7ឆ្នាំឯណោះ ទៅបានតួលេខអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19ចំនួន50លាននាក់នោះអត្រាឆ្លងខ្ពស់នៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺដោយសារវីរុសប្រភេទដែលតាដែលបានឆ្លងខ្លាំងនេះបតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ចំនួនអ្នកឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសក្រិចមានចំនួនដល់ឬជិតដល់នៃកម្រិតចំនួនអ្នកឆ្លងច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកចាប់តាំងពីជំងឺកូវីដ19ចាប់ដើមរាតត្បាតកាលពី2ឆ្នាំមុននេះបយងទៅលើទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានផ្សព្វផ្សាយថាការឆ្លងថ្មីថ្មីបានបន្តកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន55ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន240នៅលើពិភពលោកការស៊ើបអង្កេតរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក៏បានបង្ហាញដែរថាស្ថិតិនៃវិសមភាពវ៉ាក់សាំងដែលក្នុងនោះមនុស្សចំនួនជាងពាក់កណ្ដាលនៅលើពិភពលោកនៅមិនទាន់បានចាប់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសទី1នៅឡើយហើយនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបមានមនុស្សមិនដល់ 5% ទេទើបតែទទួលបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសទី1តែប៉ុណ្ណោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទបានប្រតិកម្មទៅនឹងអ្នករិះគន់ការលុបបង់ទៅបណ្ដាលឲ្យជនលិចទីក្រុងនៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធទីស្តីការនៃអគារក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកបាននិយាយការពីថាទឹកចំនួនលិចទីក្រុងគឺដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងហើយវាកើតឡើងនៅប្រទេសផ្សេងៗដែរមិនមែនមានតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេលោកថ្លែងថាហើយខ្ញុំស្អប់បំផុតស្អប់អាពីទឹកចំនួនម្ដងគឺគេជេរនោះជេរជេរថាឯងលោកបឹងស្គាល់ទេពាក្យចំនួនលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថានៅពេលមានចំនួនក្នុងទីក្រុងមានការនិយាយឌៀមដាមដល់អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញអំពីការលោកបឹងគួរបញ្ជាក់ថាបឹងធំធំមួយចំនួនដែលជាផ្នែកនៃការជួយបន្ថយទឹកភ្លៀងជន់លិចរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានចាក់លុបជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទៅជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មដោយមានការសង់អគារធំធំនិងខ្ពស់ខ្ពស់បឹងដែលត្រូវបានចាក់លុបមួយចំនួនរួមមានបឹងពងពាយបឹងកក់បឹងទំពុនបឹងបាយ៉ាបបឹងស្នោបឹងជើងឯកនិងបឹងតាមុខជាដើមកងទ័ពនៅកម្លាំងល្បាតត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅជុំវិញទីក្រុងបាដាតបន្ទាប់ពីមានការព្យាយាមធ្វើឃាតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅផ្ទះរបស់លោកមិនបានសម្រេចដោយការប្រើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកប្រដាប់ដោយអាវុធនោះនេះតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ការវាយប្រហារនោះបានបង្កើនភាពតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងដែលបង្កឡើងដោយកងជីវពលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ដែលបានបដិសេធនូវលទ្ធផលបោះឆ្នោតសភាកាលពីខែមុនមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ពីរនាក់បាននិយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Mustafa Al-Khatimi មិនមានរបួសទេប៉ុន្តែសន្តិសុខយាមផ្ទះ7នាក់របស់លោកបានរងរបួសមិនមានការប្រកាសទទួលខុសត្រូវទៅលើការវាយប្រហារកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនោះទេប៉ុន្តែមានការសង្ស័យភ្លាមៗទៅលើក្រុមជីវពលដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ដែលធ្លាប់បានគម្រាមកំហែងលោកអាល់ខាត់ហាមីជាសាធារណៈនោះប៉ុន្តែពួកគេបានបដិសេធថាមិនបានពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុការណ៍នោះទេទីភ្នាក់ងារស្បៀងអាហារអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទថាចំនួនមនុស្សដែលកំពុងប្រឈមនឹងការអត់ឃ្លានកំពុងកើនឡើងខ្លាំងរហូតដល់45លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន43ស្របពេលដែលស្ថានភាពគ្រោះទុរភិក្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរកំពុងកើតមានច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកនេះបតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ចំនួនមនុស្សដែលប្រឈមនឹងគ្រោះទុរភិក្សហក់ឡើងលើសពី42លាននាក់កាលពីដើមឆ្នាំនេះគឺដោយសារការវិតម្លាយអំពីសន្តិសុខស្បៀងអាហារដែលរកឃើញថាមនុស្សប្រមាណ3លាននាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងប្រឈមនឹងភាពអត់ឃ្លាននេះបតាមការបញ្ជាក់របស់កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក WSP នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកលោក David Beasley ត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីថាមនុស្សរាប់លានអ្នកមានស្ថានភាពដ៏អាក្រក់យើងប្រឈមនឹងចំនួនការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការរាតត្បាតឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបង្កើនចំនួនមនុស្សប្រឈមនឹងការអត់ឃ្លានខ្លាំងលោកបន្ថែមថាហើយទិន្នន័យចុងក្រោយបំផុតនេះបានបង្ហាញថានៅពេលនេះមានមនុស្សជាង45លានអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកកាន់តែជិតមានគ្រោះទុរភិក្ស
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានចាប់ខ្លួនអ្នកដែលប្រហើនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមុនជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកហ៊ុនសែនថាគ្មានបរទេសណាអាចដាក់សម្ពាធទៅលើរូបលោកបានទេចិនជាបញ្ហាចម្បងនៃកិច្ចប្រជុំរវាងអាមេរិកនិងឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅវិត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកណប់វី នាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្នុងគ្រាមានជំងឺ COVID-19លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទបានព្រមានអ្នកដែលហ៊ានអត្ថាធិប្បាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រង់ចំណុចថាការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ដីពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលពីសំឡេង2ភាគ3មកត្រឹម 50% + 1គឺជាការបំពេញស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានចាប់ខ្លួនភ្លាមៗចំពោះអ្នកដែលហ៊ាននិយាយបែបនេះយកមកប្រឈមមុខនឹងតុលាការលោកសុននរិនរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទបានព្រមានចាប់ខ្លួនអ្នកហ៊ានអត្ថាធិប្បាយទាក់ទងនឹងការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្តីពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលពីសំឡេង2ភាគ3ទៅសំឡេង 50:1ថាមិនគោរពតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ1991នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសនិងរៀបចំដឹកនាំប្រទេសតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធទីស្តីការនៃអគារក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ទុកការអធិប្បាយបែបនេះជាការប្រមាថមួយមកលើសភាកម្ពុជាហើយលោកថានេះជាការប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់លោកបន្ថែមថាកម្ពុជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបញ្ចូលស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារី
យេយេចុះក៏ប៉ុន្តែតែចូលដល់ខុសច្បាប់ធ្ងន់ពេកគឺដាក់ហើយឧទាហរណ៍ដែលមានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់មកពីណាចោតយើងថាសភាកែពីអា2ភាគ3មក 50:1 ខុសកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីអាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសវាបានកំណត់ថាអាដៃសភាណែធម្មនុញ្ញកម្ពុជាត្រូវតែ2ភាគ3ណា
លោកបន្ថែមថា
ចឹងបើណែចោតសភាខុសគេមានសិទ្ធិទៅវាយខ្នោះណែអារយយយប្រាំផ្ញើទៅផងលមមលមមបានហើយហើយសិទ្ធិតាហ៊ុនសែនមិនហ៊ាននិយាយគ្នាច្បាស់តែតាហ៊ុនសែនមិនហ៊ានហ៊ុនសែនហ៊ានវាយអ្នកនយោបាយហ៊ានវាយខ្នោះអ្នកនយោបាយម៉ោង2ដល់10យប់រឿងអីខ្លាចមិនហ៊ានវាយខ្នោះ
រូបមន្ត2ភាគ3នៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រោយការបោះឆ្នោតត្រូវបានកំណត់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីឆ្នាំ1993មកដល់ឆ្នាំ2006ប៉ុន្តែចំណុចនេះត្រូវបានកែប្រែមករូបមន្ត 50:1 វិញដែលត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2006ការឈានទៅរកការអនុម័តរូបមន្តនេះបានកើតឡើងក្រោយមានកិច្ចប្រជុំរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះថាតើបុគ្គលណាដែលបានថ្លែងតាក់ទងនឹងការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ដីពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនោះទេនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយដែលរៀបចំឡើងដោយវិសុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD កាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ក្រោមប្រធានបទ28ឆ្នាំក្រោយប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញអតីតព្រះរាជលេខាផ្ទាល់របស់សម្ដេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋគឺព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មិកោដែលជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានព្រះបន្ទូលថាការអនុវត្តរូបមន្ត2ភាគ3នៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលគឺស្របតាមការជំរុញនៃស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីដោយសារកម្ពុជាទើបចេញពីសង្គ្រាមដូច្នេះត្រូវមានការផ្សះផ្សាជាតិទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញពី2ភាគ3មក 50:1 មិនខុសនោះទេ
អ្នកដែលបានសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្អែកទៅលើស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្មារតីក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិក៏គេបានអនុម័តច្បាប់2ភាគ3នោះទៅ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មិកោបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះផងដែរលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រមានថាអាជ្ញាធរក៏អាចចាប់ខ្លួនមនុស្សពេលប្រជុំអាស៊ានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងឆ្នាំ2022
ហើយសាកមើលបើមិនទៅប្រាំងខ្លោចកំពុងតែប្រជុំអាស៊ានក៏ដល់ព្រោះអត់មានកិច្ចតងអីគ្នាទេកិច្ចការរបស់កម្ពុជាគឺកម្ពុជាធ្វើអត់មានអាស៊ានមកលូកលាន់ឬកិច្ចការកម្ពុជាទេ
នាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ Liga do លោកអំសំអាតបានថ្លែងថាយុវជនឬអ្នកបញ្ចេញមតិជួនកាលមិនបានយល់ច្បាស់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយអាចមតិខ្លះមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងលោកបញ្ជាក់ថាការបកស្រាយ និងការពន្យល់ទៅវិញជារឿងល្អជាងការប្រមាណចាប់ខ្លួន
ហើយបើចំណុចខ្វះខាតណាមួយដែលគាត់មិនបានច្បាស់អាហ្នឹងគឺមានការពន្យល់មានការបកស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យគាត់យល់ឲ្យគាត់បញ្ចេញមតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងជារឿងល្អជាងណាបាទ
គួរបញ្ជាក់ថាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីត្រូវបានរំលឹកជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិបាទតាមលោកហ៊ុនសែនអ្នកចង់សាររើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីគឺចង់ឲ្យបរទេសមកទ្រតាកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាមានការធានានៅកិច្ចព្រមព្រៀងដែលនៅមានសុពលភាពទៅលើចំណុចឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មទៅនឹងក្រុមជំទាស់ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋបរទេសណាមួយមកដាស់សម្ពាធលើកម្ពុជាបានទេប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងប៉ុន្មានម៉ោងមុននឹងជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនិងនៅចំពេលមានការរិះគន់ពីការធ្លាក់ចុះសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកហូរ៉េស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីមកកម្ពុជានឹងមិននាំមកនៅសម្ពាធណាមួយមកលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញតែជាការបន្តសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះជាការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Maris Pen ចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែវិច្ឆិកានេះថ្លែងមុនជំនួបជាមួយអ្នកស្រី Maris Pen លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការកម្ពុជាក្នុងពិធីសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់អគារទីស្តីការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្នុងសង្កាត់ឃ្មួយខណ្ឌសែនសុខថាអូស្ត្រាលីគ្មានរបៀបរយៈនយោបាយមកដាក់សម្ពាធមកលើកម្ពុជាទេតែប្រទេសនេះនឹងពិភាក្សាលើកិច្ចសហប្រវត្តិការទ្វេភាគីជាមួយកម្ពុជានិងបញ្ហាតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតលោកហ៊ុនសែនថ្លែងនឹងមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់លើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកយ៉ាងដូចនេះ
ខ្ញុំចេញពីនឹងខ្ញុំទៅជួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អូស្ត្រាលីតែនឹងពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងច្រើនទៅលើកិច្ចសហប្រវត្តិការជាទ្វេភាគីជាក្របខ័ណ្ឌរវាងអាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីនិងជាក្របខ័ណ្ឌហួសពីនេះទៅទៀតគឺតាក់ទងជាមួយអនុប៉ាស៊ីហ្វិកអីនោះតែក៏មកតែមានបញ្ហាហើយជាពិសេសគឺការបារម្ភរបស់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនទៅលើបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងតំបន់មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
លោកហ៊ុនសែនបានរិះគន់ក្រុមជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសកុំឲ្យយល់ថាអូស្ត្រាលីនឹងយកជំនួបការទូតជាមួយកម្ពុជាមកដាក់សម្ពាធណាមួយមកលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនោះលោកថ្លែងថា
ហើយសូមដាស់សតិនៅពីក្រៅកិច្ចការរដ្ឋរាជការបរទេសអូស្ត្រាលីមកដល់ផ្ទះមកគៀបសង្កត់សូមបញ្ជាក់ហើយសម្រាប់ហ៊ុនសែនអ្នកដែលចង់មកគៀបសង្កត់សូមមិនចាំបាច់មកទេព្រោះនេះជាសិទ្ធឲ្យវីសាឬមិនឲ្យវីសាគឺជាសិទ្ធរបស់កម្ពុជា
អ្នកស្រី Maris Pen បានផ្ដើមទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានេះដោយបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីអ្នកស្រីអង្គុនថាផាវីនៅមជ្ឈមណ្ឌលមួយនៃអង្គការកម្ពុជាដើម្បីជួយស្ត្រីមានវិបត្តិដែលទទួលបានការគាំទ្រពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបើតាមប្រព័ន្ធ Twitter របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីរូបនោះកាលពីកន្លងទៅមន្ត្រីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងអំពីក្តីព្រួយបារម្ភមួយចំនួនទាក់ទងនឹងសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមានការកាត់ទោសសកម្មជនបដិថានវ័យក្មេងផងដែរអូស្ត្រាលីគឺជាប្រទេសហត្ថលេខីមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ1991ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងរៀបចំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Maris Pen មកកាន់កម្ពុជាកើតមានឡើងស្របពេលមានការអំពាវនាវពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Human Rights Watch ដែលបានស្នើសុំឲ្យប្រមុខការទូតអូស្ត្រាលីរូបនោះយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដាក់ឲ្យនៅចំកណ្ដាលនៃការសន្ទនានានាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានប្រតិកម្មតបទៅនឹងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សថាបានធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយដែលមានភ្ជាប់របៀបវារៈនយោបាយហើយថាទស្សនកិច្ចរបស់ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីគ្មានអីក្រៅពីកិច្ចការទូតតែប៉ុណ្ណោះនិងគ្មានការដាក់សម្ពាធពីភ្ញៀវបរទេសណាមួយមកលើម្ចាស់ផ្ទះដែលជារដ្ឋអធិបតេយ្យនោះដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានកត់សម្គាល់ថាអ្នកស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនដែលតំណងជាសម្ដៅដល់ក្រមនយោបាយជំទាស់និងអ្នករិះគន់ផ្សេងទៀតជារឿយៗច្រើនព្យាយាមបកស្រាយថាប្រទេសដែលមាននានាការសេរីនឹងយកឱកាសទស្សនកិច្ចមកកម្ពុជាដើម្បីដាក់សម្ពាធមកលើប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយនេះទោះយ៉ាងដោយករណីការមកបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាខិតខំរឹតចំណងពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពុជានិងដែលត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីកម្ពុជាផងនោះដើម្បីឲ្យបានក្លាយជាដៃគូរបស់អាស៊ានបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនឹងផ្ដល់ការពន្យល់អំពីការចងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសហៅថា AUKUS ដើម្បីត្រៀមឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានានាក្នុងតំបន់ Indo-Pacific លោកហ៊ុនសែនលើកឡើងក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អគារទីស្តីការក្រសួងរៀបចំដែនដីថា
ហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីបាទទៀតដែលតែជិតខ្ញុំនឹងចែកជុំគឺមិនបានជាការបោសកាត់ទេប្រហែលជាការពន្យល់របស់គាត់ឲ្យយើងយល់អំពីអ្វីដែលហៅថាអូគូសដែលជាសម្ព័ន្ធភាពរវាងអូស្ត្រាលីអាមេរិកនិងអង់គ្លេសហើយជារឿងនោះសំខាន់ជារឿងប្រទេសនេះបើតាមការស្មានរបស់ខ្ញុំជាធម្មតាទេតែនយោបាយគឺតែងតែមានការប៉ាន់ស្មានថាមិត្តភក្តិរបស់យើងនិយាយពីហើយ
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីយល់ថាអូស្ត្រាលីអាចនឹងផ្ដល់សេចក្តីបញ្ជូនដល់កម្ពុជាអំពីការចងសម្ព័ន្ធភាពអូកុសព្រោះប្រទេសសមាជិកអាស៊ានក៏ចង់ដឹងអំពីការប្រព្រឹត្តទៅនៃសម្ព័ន្ធភាពនេះដែលមានការអនុញ្ញាតឲ្យអូស្ត្រាលីសាងសង់នាវាមួយទឹកដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ
អូស្ត្រាលីចាំបាច់ណាស់មុននឹងកម្ពុជាក្លាយទៅជាប្រធានអាស៊ានគឺអូស្ត្រាលីត្រូវតែធ្វើម៉េចបញ្ជូនច្បាស់ឲ្យបានច្បាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម្ព័ន្ធអាកូសនេះពីផលប៉ះពាល់ពីទួលនទីរបស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងជាជាងការធ្វើឲ្យវាមានបញ្ហាវាមានបញ្ហារវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងអាស៊ានហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺជាមួយនឹងចិនហ្នឹង
គូរំលឹកផងដែរថាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021មុនពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានសមាគមអាស៊ានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននិងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋលោកវ៉ាងយីក៏បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដោយមានការចុះហត្ថលេខាលើជំនួយឥតសំណងប្រមាណ270លានដុល្លារអាមេរិកកម្ពុជាធ្លាប់រងការរិះគន់អំឡុងពេលធ្វើជាប្រធានឆ្លាស់វេនអាស៊ាននៅឆ្នាំ2012ដែលកាលនោះនាំឲ្យកើតព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអាស៊ានមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទៅលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសចិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានជួបជាមួយនឹងសមាភិកឥណ្ឌូនេស៊ីរបស់លោកគឺលោកប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់បន្សំមួយក្នុងពេលចូលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ដីពីអាកាសធាតុនៅក្នុងទីក្រុងកាស្លូប្រទេសស្កុតឡែនមេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាជាច្រើនរួមមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺរាតត្បាតសេរីភាពនាវាចរនៅក្នុងសមុទ្ររដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងការពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រអ្នកស្រីផេតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ានៅ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានី Edinburgh ប្រទេស Scotland ហើយលោកពិនស៊ីសវណ្ណនិងលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធាននាយកប្រតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានជួបជាមួយនឹងសមាភិកឥណ្ឌូនេស៊ីរបស់លោកគឺលោកប្រធាននាយកប្រតិយូកូវីដូដូនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់បន្សំមួយក្នុងពេលចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្តីពីអាកាសធាតុ COP26 នៅទីក្រុង Glasgow ប្រទេស Scotland ដែលបន្តកិច្ចពិភាក្សាដែលនៅសល់ពីកិច្ចប្រជុំអាមេរិកអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំអាស៊ីខាងកើតកាលពីខែតុលាកន្លងទៅលោក Biden បានប្រាប់លោក Widodo ថាឥណ្ឌូនេស៊ីជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការដំណើររបស់លោកក្នុងតំបន់ Indo-Pacific មានសារៈសំខាន់ណាស់ឈ្មោះក្រៅរបស់លោក Widodo គឺ Yokowi លោកយូកូវីបានអរគុណលោកបៃដិនចំពោះវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ចំនួន13,400,000 ដូសដែលជាចំនួនធំបំផុតដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានផ្តល់ឲ្យតាមរយៈ COVAX ដែលជាយន្តការចែករំលែកវ៉ាក់សាំងកិច្ចប្រជុំនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតរបស់លោកបៃដិនដើម្បីទាក់ទាញទឹកចិត្តប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាតំបន់មួយដែលឥទ្ធិពលយោធាការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនកំពុងកើនឡើងជាលំដាប់បញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺរាតត្បាតសេរីភាពនីវេជ្ជនៅក្នុងសមុទ្ររដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងការពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រស្ថិតក្នុងចំណោមប្រធានបទដែលមេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នានេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសដែលផ្ដល់ដោយសេតវិមាននេះជាកិច្ចប្រជុំដោយផ្ទាល់ជាលើកដំបូងរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរចាប់តាំងពីលោកបៃដិនបានឡើងកាន់តំណែង
កិច្ចប្រជុំដែលមានរយៈពេលជិត1ម៉ោងនោះលោកបៃដិនបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះភាពជាកណ្ដាលរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននិងការគ្រប់គ្រងដល់ទស្សនវិស័យអាស៊ានសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific ដែលធានាថាដំណើរការនិងការចូលរួមរបស់តំបន់នេះនឹងត្រូវកំណត់និងដឹកនាំដោយប្លុកដែលមានទាំង10ប្រទេសតាំងពីដំបូងមកឥណ្ឌូនេស៊ីមានមោទនភាពនៅក្នុងការប្រកាន់យកគោលការណ៍មិនចូលបកសម្ព័ន្ធដែលមានកំណត់ក្នុងទ្រឹស្ដីគោលនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យនិងសកម្មរបស់ខ្លួនដោយអនុវត្តវិធីសាស្ត្រផ្លូវកណ្ដាលដើម្បីជៀសវាងការធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឬរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងខឹងសម្បាលោក Lucas Majors អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនិងជាទីប្រឹក្សាផ្នែកអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃកម្មវិធីអាស៊ីនៅមជ្ឈមណ្ឌល Wilson បានថ្លែងថាប៉ុន្តែនៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចង់ឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីមានគោលជំហររឹងមាំឡើងប្រឆាំងនឹងការបំពានរបស់ចិនជាពិសេសបំផុតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Jakarta បានប្រកាន់យកគោលជំហរទន់ភ្លន់ជាងមុននាពេលថ្មីៗនេះដែលនេះជាជំហរបន្ថយការប្រឈមមុខដាក់គ្នាក្នុងចំនួនជាមួយរដ្ឋពិបាកក្រុងប៉េកាំងអំពីកោះ Natuna Islands លោក Aaron Connelly អ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្របានថ្លែងថានេះអាចជាការបញ្ចុះបញ្ចូលដ៏ពិបាកមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រឹងប្រែងយកចិត្តលោកជូកូវីតាមរយៈការវិនិយោគយ៉ាងច្រើនលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការទូតវ៉ាក់សាំងរីឯកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមិនមានភាពច្បាស់លាស់នោះទេកាលពីខែតុលាកន្លងទៅបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយនឹងលោក Jake Sullivan ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខថ្នាក់ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Luhut Panjaitan រដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រាប់សម្របសម្រួលកិច្ចការសមុទ្រនិងការវិនិយោគបានថ្លែងប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីថាយើងចង់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែជួនកាលវាពិបាកលោកផាន់ចៃតាន់បានថ្លែងថាលោកបានប្រាប់លោកស៊ូលីវ៉ាន់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហ្សាកាតាមានការស្វាគមន៍ណាស់ចំពោះអ្នកវិនិយោគចិនដោយសារយើងត្រូវការរស
់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាអ្នកវិនិយោគធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងឆ្នាំ2020ការវិនិយោគរបស់ចិនក្នុងប្រទេសនេះបានកើនដល់4,800,000,000 ដុល្លារអាមេរិកហើយពីនៃការសរុបមានទឹកប្រាក់រហូតដល់73,480,000,000ដុល្លារអាមេរិកលោកប៉ាន់ចៃតាន់បានថ្លែងថាដោយសាររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកយូកូវីផ្ដល់អន្តរភាពដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនត្រូវធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសចិនលោកប៉ាន់ចៃតាន់និយាយថាលោកបានសួរសហរដ្ឋអាមេរិកថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនមកវិនិយោគនៅទីនេះដែរក្រុមប្រឹក្សាជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ានបានថ្លែងថាកិច្ចប្រជុំរវាងលោកបៃដិននិងលោកយូកូវីគឺជាជំហានវិជ្ជមានមួយទៀតក្នុងការពង្រីកទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចលោកម៉ាក់មេលីអនុប្រធានជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគោលនយោបាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះបានថ្លែងតាមសម្ដីដើមថាកិច្ចប្រឹងប្រែងកំណែទម្រង់របស់លោកប្រធាននាយកប្រទេសយូកូវីហាក់ដូចជាកំពុងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសមត្ថភាពរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគបរទេសដោយផ្ទាល់ដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជាងមុនក្នុងវិស័យដូចជាការរុករករ៉ែនិងយានយន្តអេឡិចត្រូនិកលោកមេលីបានថ្លែងថាបើមើលទៅមុខអត្ថភាពផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌូនេស៊ីចំពោះក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងរួមមានវិស័យសុខាភិបាលធនធានធម្មពលកកើតឡើងវិញនិងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital និងហិរញ្ញវិទ្យាបៃតងដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ច
នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមទាញរដ្ឋាភិបាលក្រុងហ្សាកាតាចេញពីឥទ្ធិពលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅក្នុងរដ្ឋបាលលោក Trump បានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីប្រឆាំងនឹងចិនដោយលើកពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទៅលើជនមូស្លីម Uyghur កិច្ចប្រឹងប្រែងនេះមិនទទួលបានជោគជ័យនោះទេប៉ុន្តែត្រូវបានរិះគន់ទៅវិញលោក Connelly បានថ្លែងថាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានឥទ្ធិពលជាច្រើនយល់ថាទង្វើរបស់លោកប៉ុមពេអូជាទង្វើមិនគប្បីនិងបារម្ភថាបង្កើនភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងក្រុងហ្សាកាតាហើយនឹងនាំឲ្យមានភាពតានតឹងជាតិសាសន៍នៅឥណ្ឌូនេស៊ីដូច្នេះទោះបីជាឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសមានចំនួនជនមូស្លីមច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកក្តីប្រទេសនេះហាក់ដូចជាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់អំពីស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនចាំងនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020រដ្ឋបាលលោក Trump សន្យាធ្វើការវិនិយោគមានទឹកប្រាក់$2,000,000,000នៅក្នុងមូលនិធិវិនិយោគរបស់រដ្ឋដែលត្រូវបានគេគ្រោងបង្កើតឡើងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីគម្រោងនេះត្រូវបានបញ្ឈប់ភ្លាមៗដោយសារតែតម្លៃតបស្នងគឺការទទួលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអាប់រ៉ាហាំរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump ដែលជាតម្លៃខ្ពស់ពេកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហ្សាកាតា
ការរួមរុំលើបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Biden និងលោក Yokovi បានអំពាវនាវឲ្យរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ឈប់អំពើហិង្សាទាំងអស់និងដោះលែងទាំងទស្សនយោបាយសេតវិមាននិយាយថាមានអំណរទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាថាយោធាត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពមានប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានឆាប់រហ័សប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានចលាចលចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាបានដណ្ដើមអំណាចនៅខែកុម្ភៈលោក Mayer បានថ្លែងតាមសម្ដីដើមថាវិបត្តិក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអាចជាបញ្ហាមានសម្ពាធខ្លាំងបំផុតសម្រាប់អាស៊ានហើយប្រធានឥណ្ឌូនេស៊ីចេញមុខញឹកញាប់ក្នុងការជំរុញឲ្យមានការឆ្លើយតបខ្លាំងក្លាឡើងប្រឆាំងនឹងការដណ្ដើមអំណាចរបស់យោធានៅខែតុលារដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានផ្សេងទៀតបានដកឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺលោកមីនអុងឡាំងចេញពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលនេះជាចំណាត់ការធំបំផុតរបស់អាស៊ានចំពោះបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនៅពេលដែលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដឹកនាំដោយលោកស្រីអុងសានស៊ូជីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ
ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជីវិតក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្នុងគ្រាមានជំងឺ COVID-19 ចាប់ប្រចាំជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសៃមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកណូប៊ីដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកណូប៊ីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមូនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវីដែលបានតែងតែចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងបាទរួមទាំងនៅរាត្រីនេះផងដូចយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្នុងគ្រា COVID-19 បាទដោយមានលោកណូវីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជីវិតក្មិនបាទលោកវីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរដោយដែលអង្គការរបស់លោកទើបនឹងបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាស្រាប់បាទរបាយការណ៍របស់លោកនឹងបានបង្ហាញថាមានអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងតិច36នាក់ហើយមានម្នាក់ដែរបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ហើយជាង30នាក់ហ្នឹងបានឆ្លងបានបើគិតត្រឹមរយៈពេល9ខែដើមឆ្នាំ2021នេះលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្ថែមទៀតបានទេថាតើអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងបានប្រឈមនឹងបញ្ហាអីខ្លះបាទនៅក្នុងគ្រា COVID-19 នេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៃមនីហើយសូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ផងដែរជាការពិតដូចអ្វីដែលលោកមនីបានជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកនាងស្ដាប់រួចមកហើយថានៅក្នុងរយៈពេលដែលកម្ពុជាយើងឆ្លងកាត់នៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេលប្រមាណ7ឆ្នាំមកនេះ យើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងទទួលរងផលប៉ះពាល់នៃការរីករាលដាលការឆ្លងហើយរហូតដល់មានការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺនឹងរហូតដល់ជាង 2,000 នាក់ហើយដោយលោកមនីបានជម្រាបជូនថាអ្នកសាព័ត៌មានដែលជាក្រុមមួយនៅក្នុងការដើរតួនាទីជាភ្នាក់ងារដើម្បីស្វះស្វែងរកប្រមូលហើយនឹងចងក្រងព័ត៌មានដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្ដាប់ដើម្បីឲ្យមានការទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃការទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ពីការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះផងដែរតាមអ្វីដែលយើងបានកត់ត្រាសមាគមកម្ពុជាយើងរកឃើញថាមានអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណជា37នាក់ដូចលោកបានជម្រាបជូនមិញអញ្ចឹងឆ្លងរាលដាលប៉ះពាល់ផ្ទាល់គឺជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់បានជាសះស្បើយឡើងវិញលើកលែងតែមានអ្នកសារព័ត៌មានយើងមួយរូបដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះគឺជាផលប៉ះពាល់មួយដែលកើតចេញពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងហើយជាមួយគ្នានេះដែរក្រៅពីការប៉ះពាល់ដោយឆ្លងជំងឺដោយស្លាប់ឯហ្នឹងគឺអ្នកសារព័ត៌មានក៏លោករងផលប៉ះពាល់មួយទៀតមិនត្រឹមតែខ្លួនលោកផ្ទាល់ទេក៏ប៉ុន្តែប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់ផងដែរគឺការបាត់បង់ការងារការបាត់បង់ការងារនេះជាផ្នែកមួយសំខាន់ដែរដោយសារតែយើងបានដឹងថាអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនហ្នឹងគឺត្រូវបានកាត់រំសាយដូចជាករណីថ្មីថ្មីនេះគឺមានការកាត់រំសាយអ្នកសារព័ត៌មានដែលបំពេញការងារនៅខាងទូរទស្សន៍ CTN ឬមួយក៏ CNC ឬមួយក៏ស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំមិនចាំបាច់រៀបរាប់ឈ្មោះអស់យើងឃើញថាមានផលប៉ះពាល់ពីការអាចនិយាយបានថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺខាតបង់ដោយសារតែរឿង COVID-19 ហ្នឹងហើយដូចយើងបានដឹងហើយថាផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 នេះរហូតឈានទៅដល់ការបិទកាសែតរស្មីកម្ពុជាដែលបោះពុំមានអាយុកាលជាង20ឆ្នាំមកហើយហ្នឹងក៏ត្រូវបានបិទហើយការបិទនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរាប់សិបនាក់គឺបាត់បង់ការងាររបស់គាត់ក្រៅពីនេះក៏មានអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលទទួលរងនៅការកាត់ប្រាក់បៀវត្សរ៍យ៉ាងហោចណាស់ក៏ 30% ផងដែរនៅក្នុងរយៈពេលនៃការប្រឈមនឹងជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងដោយសារតែរឿងផលប៉ះពាល់ដែលធ្វើឲ្យមានការខាតបង់ចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលប្រតិបត្តិការនៅសារព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងទន្ទឹមគ្នានេះដែរយើងបានកត់សម្គាល់នៅផលប៉ះពាល់មួយទៀតទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែរហ្នឹងគឺរឿងការចោតប្រកាន់ការចោតប្រកាន់លើអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់បានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 តាក់ទងជាមួយនឹងរឿងដែលការលើកឡើងសម្បីតែការលើកឡើងរបស់ប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហើយអ្នកសារព័ត៌មានយកទៅផ្សាយហ្នឹងក៏រហូតទៅដល់មានការចាប់ខ្លួននិងការចោតប្រកាន់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានជាប់ពន្ធនាគារផងដែរហើយកន្លងមកដូចយើងបានដឹងហើយថាអ្នកសារព័ត៌មានជនជាតិចិនដែលផ្សព្វផ្សាយអំពីការទិញលក់នៃវ៉ាក់សាំងដែលនាំមកពីចិននេះហ្នឹងក៏ឈានរហូតទៅដល់ការដែលចាប់ខ្លួនហើយនឹងការចោទប្រកាន់នឹងការបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឯយើងជាដើមហើយក្រៅពីនោះយើងឃើញមានអញ្ញាបានសារព័ត៌មានមួយចំនួនហ្នឹងក៏ត្រូវបានដកដោយក្រសួងព័ត៌មានក្រោយពេលដែលពួកគាត់បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានទាក់ទងនឹង COVID ហ្នឹងនេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំគ្រាន់តែរៀបរាប់ដោយសង្ខេបអំពីផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានស្ថាប័នសារព័ត៌មានហើយជាការពិតបើនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់ដោយប្រយោលគឺនឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសំខាន់មួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានហើយការទទួលបានព័ត៌មានដែលឯករាជ្យការទទួលបានព័ត៌មានដែលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហ្នឹងគឺមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទៅដល់សិទ្ធិសំខាន់មួយនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវីបាទតាមខ្ញុំដឹងមានអ្នកសារព័ត៌មានដែលនៅមានការងារធ្វើហើយព្យាយាមប្រកបវិជ្ជាជីវៈនេះដោយឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់នៅតែព្យាយាមបំពេញការងាររបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែយើងបានផ្សាយអំពីការភ័យខ្លាចរបស់អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួននៅក្នុងការបំពេញការងារនេះដោយសារតែមានច្បាប់ថ្មីទើបនឹងត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ហើយការរឹតបន្តឹងរបស់អាជ្ញាធរទៅលើការបំពេញការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានជាដើមត្រង់ចំណុចនេះលោកវីអាចបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្ថែមទៀតបានទេថាតើអ្នកសារព័ត៌មាននឹងមានបញ្ហាអីចោតឡើងនៅក្នុងគ្រានេះលោកវីបាទ
នៅក្នុងស្ថានភាពដែលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញ ទោះបីជាជំងឺ COVID-19 មានការស្រាកស្រានបន្តិចមែនការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដែលសម្របសម្រួលដោយរដ្ឋាភិបាលនឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានវាស្ទើរតែ 100% ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយអំពីរឿងដំណើរការកិច្ចការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺនៅមានបញ្ហាប្រឈមនៅឡើយបញ្ហាប្រឈមដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមបាននិយាយសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានវាមានបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗគ្នារឿងដាច់ដលែកអ្នកសារព័ត៌មានមួយក្រុមដែលគាត់មិនសូវជាមានបញ្ហាប្រឈមអីជាមួយនឹងអាជ្ញាធរជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចឬមួយក៏ជាមួយនឹងក្រុមឈ្មួញទុច្ចរិតអីទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ទៅជាមានបញ្ហាប្រឈមរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលបាត់បង់ការងារការកាត់ប្រាក់បៀវតរបស់ពួកគាត់ការបំពេញវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងចំណុចមួយទៀតរឿងសមត្ថភាពនឹងការបំពេញតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ពួកគាត់នឹងគឺជាផ្នែកមួយដែលនៅមានការខ្វះខាតនៅឡើយចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងឃើញថានៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះបើនិយាយអំពីការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ Digital មានការប្រតិបត្តិការការផ្សព្វផ្សាយអីផ្សេងផ្សេងយើងមានសង្កេតឃើញថាមានការកើនឡើងមែនហើយការចុះបញ្ជីដូចជាកន្លងមកយើងឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយពីខាងក្រសួងព័ត៌មានអំពីរឿងដែលស្ថាប័នសារព័ត៌មានចុះបញ្ជីនឹងឡើងដល់ប្រមាណជា 4-500 ស្ថាប័នដែលប្រតិបត្តិការនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែផ្នែកដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភផ្នែកដែលយើងមើលឃើញថានៅត្រូវការឲ្យមានការជួយជ្រោមជ្រែងច្រើនហ្នឹងគឺរឿងផ្នែកវិជ្ជាជីវៈរឿងផ្នែកក្រមសីលធម៌ចំណុចទី1ចំណុចទី2ទៅទៀតហ្នឹងគឺរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ដែលហ៊ានបំពេញវិជ្ជាជីវៈហ៊ានធ្វើកិច្ចការងារដោយឆ្លងកាត់នៅបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ហ៊ានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបទល្មើសផ្សេងៗបទល្មើសព្រៃឈើលបែងស៊ីសងឯនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងទៅជាទទួលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញការវាយដំអីពីខាងឈ្មួញទុច្ចរិតពីខាងក្រមដែលបើកលបែងស៊ីសងហ្នឹងហើយទៅជាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាមិនទាន់ទទួលបាននៅយុត្តិធម៌ហាក់ដូចជាមិនទាន់ទទួលបានការការពារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ចំពោះការបំពេញកិច្ចការងារវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគាត់ទៅវិញចំណុចមួយទៀតជាចំណុចទី3ដែលយើងសង្កេតឃើញក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានមួយក្រុមទៀតដែលគាត់ហ៊ានបំពេញវិជ្ជាជីវៈគាត់ហ៊ានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអំពើពុករលួយឬមួយក៏ករណីនៃចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហ្នឹងក៏មានបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតគឺរឿងការប្តឹងផ្ដាល់ចោតប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារដោយយើងបានដឹងហើយថាថ្មីថ្មីនេះមានអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបនៅខេត្តកោះកុងឯហ្នឹងដែលគាត់ដែលនិយាយអំពីរឿងបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏ត្រូវទទួលរងការប្តឹងផ្ដាល់ការចោតប្រកាន់ពីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់មានការបើកសវនាការភ្លាមភ្លាមចាប់ខ្លួនគាត់ដាក់ពន្ធនាគារអីចឹងទៅនេះមិនមែនជាករណីទី1ទេវាមានករណីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងបានដឹងអំពីរឿងការប្តឹងផ្ដាល់ការចោតប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនយើងឃើញករណីនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងករណីនៅខេត្តព្រះវិហារដែលអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ទៅធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ទៅផ្សព្វផ្សាយរឿងបញ្ហាដែលមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងដែលគាត់លើកឡើងថាអាចនឹងមានបទល្មើសព្រៃឈើអាចនឹងមានអីហ្នឹងទៅជាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានទទួលរងការចោទប្រកាន់ហើយចំណែកការស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកឈ្មោះកាប់ឈើហ្នឹងក៏មិនទាន់ឃើញមានការស៊ើបអង្កេតដែលបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងសង្កេតឃើញកើតឡើងហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាវាគួរតែជាផ្នែកមួយដែលបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតពីអញ្ញាធរសាធារណៈពីរាជរដ្ឋាភិបាលពីប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធានាអំពីសុវត្ថិភាពដើម្បីធានាអំពីសេរីភាពមួយពេញលេញដើម្បីធានាថាអ្នកសារព័ត៌មាននឹងគឺអាចធ្វើកិច្ចការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីប្រែក្លាយខ្លួនជាដៃគូមួយដែលមិនអាចខ្វះបានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការពិនិត្យក្នុងការឃ្លាំមើលនៅបទល្មើសផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកណូវីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នករំពងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទ បាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកណុកវីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបាទហើយយើងជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្នុងគ្រាកូវីដ -19 បាទលោកវីនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការរបស់លោកហ្នឹងដែលបានតាមដានចងក្រងអំពីស្ថានភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទបង្ហាញថាការយាយីទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈរឿងក្តីក្តាំនៅក្នុងតុលាការឬក៏អាជ្ញាធរអញ្ជើញអ្នកសារព័ត៌មានទៅសួរនាំអីជាដើមហ្នឹងបាទបង្ហាញថាអាជ្ញាធរនៅតែប្រើច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌបាទក្រមព្រហ្មទណ្ឌហ្នឹងសម្រាប់ដោះស្រាយជាមួយនឹងករណីទាក់ទងទៅនឹងការបំពេញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងហ្នឹងរបាយការណ៍របស់លោកបានចងក្រងករណីបែបនេះបាទចំនួន9ករណីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មាន21រូបលោកអាចបញ្យល់លោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្ថែមបានទេបាទត្រង់ចំណុចនេះថាតើការដែលអាជ្ញាធរសម្រេចប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌទៅលើការបំពេញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននឹងជារឿងគួរទទួលយកបានទេជារឿងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ឬក៏ក្រមសីលធម៌អីទេតាមដែលលោកអាចជម្រាបជូនបាន
ខ្ញុំមើលទៅរឿងដែលសំខាន់គឺនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមានច្បាប់ពីរដែលខ្ញុំគិតថាដែលច្បាប់មួយមិនត្រូវបានយកមកអនុវត្តហើយច្បាប់មួយទៀតហ្នឹងគឺថាត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងសកម្មហើយខ្ញុំមើលទៅអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ហ្នឹងគឺនៅលើថាអ្នកដែលប្តឹងផ្ដាល់អ្នកដែលចោទប្រកាន់មកលើអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគាត់ប្រើប្រាស់ច្បាប់មួយណាហើយគាត់មានចេតនាអីដូចជាយើងឃើញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលយើងបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលយើងបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺយើងកត់ត្រានៅករណីដែលបានកើតមានឡើងទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន9ករណីកើតទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានជាង20រូបដូចអ្វីដែលយើងបានជម្រាបជូនមិញអញ្ចឹងហើយចំពោះករណីដែលបានកើតទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺទឹកពួកគាត់នឹងជានិច្ចកាលតែងតែទទួលរងនៅការប្តឹងផ្ដាល់ដោយប្រើប្រាស់ច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះស្រាប់ហើយច្បាប់មួយដែលខ្ញុំលើកឡើងថាយើងមានតាំងពីឆ្នាំ1995មកបើគិតរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នមានរយៈពេលប្រមាណជា30ឆ្នាំមកហើយហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាកម្រនឹងត្រូវបានមើលឃើញណាស់បាទត្រូវបានមើលឃើញមានការអនុវត្តណាស់ហើយជាក់ស្ដែងដូចយើងដឹងហើយថាសមត្ថកិច្ចនគរបាលយុត្តិធម៌ឯពេលខ្លះនៅពេលដែលពួកគាត់ដែលមានករណីប្តឹងផ្ដាល់ឬមួយក៏អាជ្ញាធរសាធារណៈហ្នឹងគឺគាត់ប្តឹងផ្ដាល់ប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានឯហ្នឹងគឺគាត់ក៏មិនបានប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានឆ្នាំ1995ហ្នឹងដែរគឺគាត់ប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌគាត់យកបទល្មើសនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌហ្នឹងយកមកចោទប្រកាន់តែម្ដងហើយជានិច្ចកាលខ្ញុំតែងតែលើកឡើងហើយអ្វីដែលលើកឡើងនេះមិនមែនគ្រាន់តែខ្ញុំលើកឡើងទេគឺជាទូទៅសាធារណជនជាទូទៅហើយនឹងជាគូការអន្តរជាតិផងគឺថាតែងតែមានការទទួលស្គាល់ហើយនឹងការទទូចថាអ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺមិនមែនជាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសអក្រិតទេដែលគ្រាន់តែបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលគ្រាន់តែបានប្រើប្រាស់តួនាទីសំខាន់របស់ពួកគាត់ក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយគាត់សរសេរព័ត៌មានដែលពឹងផ្អែកទៅលើប្រភពហើយក្រោយមកទៀតពួកគាត់ត្រូវទទួលរងក្នុងការប្តឹងផ្ដាល់ការចោទប្រកាន់ដោយប្រើប្រាស់បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌចំណុចនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ទាញឲ្យមានការពិចារណាបន្ថែមទៀតថាអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺខ្ញុំមិនសំដៅទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ទេខ្ញុំក៏មិនសំដៅទៅដល់ថាអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះដែលគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសអក្រិតផ្ទាល់ខ្លួនហើយត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌហ្នឹងជាការពិតហើយពីព្រោះបុគ្គលគ្រប់រូបគឺទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌក៏ប៉ុន្តែចំពោះកិច្ចការរបស់អ្នកសារព័ត៌មានគឺមិនគួរទទួលខុសត្រូវក្នុងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌទេត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាបើសិនជាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសគាត់ទៅលួចគេគាត់ទៅប្លន់គេឬមួយក៏គាត់ទៅសម្លាប់គេគឺជាការពិតគឺគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌហើយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកសារព័ត៌មានដែលគ្រាន់តែការអនុវត្តទូទៅរបស់គាត់ គាត់ទៅយកព័ត៌មានរឿងចំនួនដីធ្លីគាត់ទៅយកព័ត៌មានរឿងបាត់ល្មើសព្រៃឈើគាត់ទៅយកព័ត៌មានរឿងតាក់ទងនឹងលបែងជុលមន់លបែងស៊ីសមផ្សេងផ្សេងហើយនៅពេលនោះគឺម្ចាស់កលែងហ្នឹងគឺផ្ដល់លុយផ្ដល់សហ៊ុយដើម្បីឲ្យគាត់ចាក់សាំងម៉ូតូចាក់សាំងឡានហើយត្រូវទទួលរងនៅការប្តឹងផ្ដល់ការចោទប្រកាន់ពីបាត់ល្មើសព្រំដែនអាហ្នឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាវាគឺជាការចោទប្រកាន់ទៅលើការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានទៅលើការអនុវត្តទួលនីតិសារព័ត៌មានប្រសិនបើគាត់ទទួលជាប្រកាសវាជាការពិតគាត់មានកំហុសផ្នែកវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាដែលគាត់នឹងគួរតែទទួលរងឬក៏ត្រូវបានប្តឹងផ្ដាល់ពីបទកំហែងយកប្តឹងផ្ដាល់ពីបទថាដែលបំផុសបំផុលឬមួយក៏ញុះញង់ដោយគ្រាន់តែពួកគាត់ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងចំនួនដីធ្លីទៅសម្ភារជនរងគ្រោះអំពីចំនួនដីធ្លីខ្ញុំគិតថាការអនុវត្តបែបហ្នឹងគឺជាការអនុវត្តមិនទាន់មានភាពត្រឹមត្រូវមិនទាន់មានភាពស្របតាមច្បាប់របស់យើងទេ
លោកវីបាទត្រង់ចំណុចនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានកន្លងមកក៏បានប្រតិកម្មហើយឆ្លើយបំភ្លឺឆ្លើយតបបាទទៅនឹងចំណុចនេះដែរដោយលើកឡើងថាអ្នកដែលទទួលរងការចោទប្រកាន់ឬក៏រងផលប៉ះពាល់ពីការរាយការណ៍របស់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិប្តឹងផ្ដាល់ពីទោសព្រហ្មទណ្ឌអីជាដើមដោយមិនចាំបាច់ប្រើច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានហើយទន្ទឹមហ្នឹងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានហ្នឹងលើកឡើងចំចំពីឈ្មោះអង្គការរបស់លោកតែម្ដងថាអង្គការរបស់លោកតែងតែធ្វើផ្ទុយឬក៏មិនស្របទៅនឹងគោលការណ៍ដែលបានដាក់ចេញដោយរដ្ឋាភិបាលបាទឥឡូវជាដើមត្រង់ចំណុចនឹងលោកចង់ឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចវិញបាទ
តាមពិតទៅបើសិនជាយើងនិយាយចំណុចនេះដូចខ្ញុំជានិច្ចការតែងតែបានលើកឡើងហើយខ្ញុំមានការកោតសរសើរមានការដែលជានិច្ចការតែងតែបានលើកឡើងតែងតែបានបង្ហាញអំពីការកោតសរសើរចំពោះជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការទទួលយកអ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺជាដៃគូមួយដែលមិនអាចខ្វះបានជាដៃគូមិនអាចខ្វះបានមិនមែនមានន័យថាគ្រាន់តែជាដៃគូដែលមន្ត្រីលោកប្រាប់ថាឲ្យទៅលិចហ្នឹងយើងទៅលិចឲ្យទៅកើតយើងទៅកើតទេមិនមែនជាដៃគូដែលល្អទេដៃគូដែលល្អគឺជាដៃគូដែលអាចប្រាប់អំពីចំណុចដែលមានការខ្វះខាតចំណុចដែលយើងចង់ឲ្យមានការកែលម្អចំណុចដែលជាតម្រូវការចំណុចដែលឆ្លើយតបជាមួយនឹងសេរីភាពពេញលេញឬមួយក៏តម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយជាការពិតបើសិនជាយើងមិនមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់យើងមិនមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់យើងមិនមានសន្តិសុខពេញលេញសួរថាតើយើងអាចបំពេញកិច្ចការងារជាដៃគូដែលល្អនឹងបានដែរឬទេអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលមានដែលជាបញ្ហាសំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថាទាំងក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធគួរតែមានការពិនិត្យពិច័យចំពោះអ្វីដែលសមាគមយើងបានលើកឡើងពីព្រោះថាយើងលើកឡើងដើម្បីចង់ឃើញមានការកែលម្អយើងចង់លើកឡើងនៅអ្វីដែលជាការពិតពីព្រោះយើងអត់ចង់ដើរតួនាទីដូចជាដែលទីប្រឹក្សាមួយចំនួនដែលប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលោកធ្លាប់លើកឡើងជាច្រើនមកហើយថាទីប្រឹក្សាមួយចំនួនហ្នឹងគឺតែងតែប្រាប់លោកនៅរឿងរ៉ាវដែលមិនពិតតែងតែកុហកដូច្នេះយើងអត់ចង់ដើរតួនាទីអញ្ចឹងទេយើងជម្រាបអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងជាក់ស្ដែងកើតឡើងពិតប្រាកដហើយយើងចង់ឃើញថាមានការចាត់ចែងឬមានការដាក់វិធានការដើម្បីជួយឆ្លើយតបដើម្បីដោះស្រាយនៅរឿងរ៉ាវនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងជាជាងយើងចោតប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកជាជាងយើងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមួយគឺមានន័យថាយើងមិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយដែលមិនមែនជាដំណោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្ដែងទេអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែងគឺការឆ្លើយតបការពិនិត្យមើលអំពីថាតើអ្វីដែលជាវិធានការចាត់ចែងដោយមន្ត្រីសាធារណៈដោយរដ្ឋាភិបាលនឹងបានគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងអនុសាសន៍ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលត្រូវបានលើកឡើងដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសមាគមរបស់យើងបាទ
សូមអរគុណលោកដប់វីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្នុងគ្រា COVID-19 ដោយមានលោកណូវីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជីវៈក្មិនបាទលោកវិដោយសារម៉ោងយើងកាន់តែគៀកមែនតើខ្ញុំនៅមានសំណួរមួយទៀតបាទដោយសារយើងជជែកពីបញ្ហាប្រឈមច្រើនគួរសមហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់អំពីឱកាសបាទរបស់អ្នកសារព័ត៌មានវិញម្ដងបាទថ្មីត្បិតតែមានបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងគ្រាវិបត្តិ COVID-19 ប៉ុន្តែឱកាសសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននោះហាក់ដូចជាមានដែរតើស្អីខ្លះទៅដែលអ្នកសារព័ត៌មានគាត់មានឱកាសទទួលបាននៅក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិ COVID-19 នេះលោកវាអាចជម្រាបជូនបាននោះបាទ
បាទជាការពិតវាគឺជាការលើកទឹកចិត្តមួយដែរដោយឲ្យមែនទែនទៅគឺនៅពេលដែលវ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមនាំចូលមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងដំបូងហ្នឹងគឺយើងក៏ថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរដែលលោកបានចាត់បញ្ចូលអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងជាក្រុមអតិភិបមួយដែរដូចក្រុមគ្រូពេទ្យឬមួយក៏មន្ត្រីរាជការអញ្ចឹងគឺទទួលបាននៅការចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារហ្នឹងមុនគេនេះគឺជាចំណុចមួយដែលជាការបង្ហាញថាអ្នកសារព័ត៌មានគឺជានិច្ចកាលគឺស្ថិតនៅក្នុងកន្សោមអតិភិបឬក៏អ្នកដែលអតិភិបមួយដែរដោយសារហេតុអីដោយសារតែយើងបានដើរតួនាទីសំខាន់ដើរតួនាទីជួរមុខខ្ញុំគិតថាมันខុសពីក្រុមគ្រូពេទ្យប្រហែលទេអ្នកសារព័ត៌មានដូច្នេះហើយទើបយើងឃើញថាបើពិនិត្យអំពីក្រសួងព័ត៌មានក៏លោកបានអនុញ្ញាតមានន័យថាលោកបានចេញលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើដំណើរទោះបីជាមានការបិទអីខ្លាំងមែននៅក្នុងស្ថានភាពនៃ COVID-19 ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមានបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងមួយក្រុមមួយចំនួនណាហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរចុះយកព័ត៌មាននៅក្នុងពេលដែលយើងមានការបិទគប់ហ្នឹងបានផងដែរនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តមួយទៀតហើយហើយអ្វីដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់គឺថាបើទោះបីជាយើងមានបញ្ហាប្រឈមធ្ងន់ធ្ងររឿង COVID-19 ជាស្ថានភាពមួយដែលអាក្រក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យឱកាសគឺយើងនៅតែមានឱកាសអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាអ្នកដែលគាត់ទទួលបានឱកាសនឹងអ្នកដែលអាចចាប់ឱកាសនឹងបានគឺក៏យើងអាចនិយាយបានថាមានការពិបាកបន្តិចដែរហេតុអីបានខ្ញុំលើកឡើងត្រង់ចំណុចនេះដោយសារតែយើងឃើញថានៅពេលដែលមានដែលជំងឺ COVID-19 នឹងវាយលុកខ្លាំងអញ្ចឹងគឺឱកាសនៃការទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពគឺមានច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញសម្រាប់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងគឺមានច្រើនហ្នឹងគឺរួមទាំងដែលឱកាសនៃការទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពនៅខាងក្នុងប្រទេសយើងផងហើយនិងខាងក្រៅប្រទេសផងពីស្ថាប័នអន្តរជាតិផ្សេងផងគឺឱកាសច្រើនខ្ញុំក៏ទទូចម្ដងហើយម្ដងទៀតលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាសូមបងប្អូនមើលឲ្យឃើញនៅទីផ្សារហ្នឹងគឺចង់និយាយអំពីទីផ្សារការងារនិយាយអំពីឱកាសនៃការអនុវត្តសមត្ថភាពពេញលេញរបស់បងប្អូនប៉ុន្តែវាចាំបាច់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺពង្រឹងនៅសមត្ថភាពរបស់យើងពង្រឹងសមត្ថភាពធ្វើម៉េចឲ្យយើងនឹងក្លាយទៅជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់មានជំនាញនៅក្នុងការសរសេរព័ត៌មានបានលក្ខណៈល្អិតល្អន់ស៊ីជម្រៅឬក៏ការសរសេរព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតឲ្យបានល្អប្រសើរហើយបើសិនជាបងប្អូនមានសមត្ថភាពកម្រិតហ្នឹងមែនបងប្អូនចេះឲ្យប្រកបមែនខ្ញុំគិតថាបងប្អូនមានឱកាសច្រើនណាស់នៅក្នុងការទទួលបានគម្រោងអនុវត្តផ្សេងនៅក្នុងការសរសេរព័ត៌មានជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងហៅថាអ្នកសារព័ត៌មាន freelance ឬមួយក៏យើងអាចនិយាយថាពួកគាត់ហ្នឹងគឺអាចចូលរួមបំពេញការងារនៅតាមស្ថាប័នសារព័ត៌មានទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតដែលគេមានតម្រូវការនៅក្នុងការស្វែងរកនិងការផ្តល់ការងារជូនអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ៗបា
ទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកណូវីបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងលោកណូវីតត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណលោកសាយមនីបាទសូមជម្រាបលាបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.